بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كمان تاريخ موجة جمادى الأولى مواكبة موجة من 42. كتك درس كتاب أخلاق وحاملة القرآن للإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. تندلينا باب ذكر أخلاق من يقرأ على المقرئ. ترفيكي قول المصنف رحمه الله قال: وأحب له إذا قرأ عليه ألا يقطع حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه، وإن بدت له حاجته وقد كان الأستاذ مراده أن يأخذ عليه 100 آية، فاختار هو أن يقطع القراءة في 50 آية، فليخبره قبل ذلك بعذره حتى يكون الأستاذ هو الذي يقطع عليه. أندليا الإمام الآجري رحمه الله كتاجا أداب أمبازو أتكيكان منفونزي كوانازو أنا بكا تشيني مريمواكي أنا مسوميش قرآن نكتك أداب هيزو. شيخ عبد الرزاق يقول: فإذا كان الشيخ قد حدد له أن يقرأ 100 آية، إكيوا شيخ واكي مدم واكي أمي موكي أكوا أصومي آية 100، أنا بمسكيليز نريو إذا كسيما بنجين مريم موكي أكي لسيكو أفني مراجع جزو موجة ننوسو. Kwa ajua yeye kile kiwango ambacho atakana mwalimu au mwalimu amtaka yeye akisome kila siku. Fala yakrau aqalla mima haddadahu sheikh, wa asisome chini ya kile kiwango ambacho amekiweka mwalimu. Bimaana ikiwa kwa mfano mwalimu amekwambia hifadhi safha moja, mfano usije pale umehifadhi robo, fanya bidii ukija pale iwe kile kiwango alichokuambia uhifadhi umekihifadhi. Kadhalika akakwambia fanya murajaa juzuu moja, kwa mfano usije pale ukamwambia mwalimu mmefanya nusu juzuu murajaa. Kwa nini umefanya hivyo? Nilikuwa ninachoka. Usiwe na sababu yoyote ikamfanya mwalimu akaudhika. Kwa uwe hutoongeza wala usipunguze kile kiwango unachokitaka mwalimu uje nacho. Walau kudira anna inda talibi shughlan fa alayhi an yukhbira ash-shaykha qabla bid'i al-qira'a wala yaqta'u qira'atahu fajatan. Na tukikadiria kuwa kwa mfano mwanafunzi ana shughuli, pengine kuna shughuli fulani atakikana aifanye, ama amepewa kazi tuseme nyumbani aifanye, basi katika hali kama hii amjulishe mwalimu wake kabla ya kuanza kusoma. Kwa mfano mwalimu angoja kwake asome juzuu moja, na juzuu moja akiisoma kwa mwalimu achukua kwa mfano takriban dakika 20, na yeye ana haraka katika jambo lake ambalo atakikana akalifanye kabla ya muda fulani, lau kama atasoma kiwango kile kile cha kawaida, atachelewa kwenye ile shughuli ambayo amepewa pengine na mzazi wake kwa mfano. Basi kabla ya kuanza kusoma, amwambie mwalimu kuwa mimi leo sitoweza kusoma kamili kwa sababu hii, imetokea dharura fulani, kwa hivyo nitaondoka mapema kabla hajaanza kusoma. Si asoma akifika nusu juzuu, amwambia mwalimu hapo ndio mwisho, kisha sasa aanze. Kwa nini? Kuna nini? Hawajua nina shughuli. Si adabu. Yule mwalimu atakana umjulishe kabla, wala sio kusitisha kisomo chako ghafla ndio aanze kukuuliza sasa uanze kujieleza. Bal qabla an yabda fi alqira'ati, kabla hajaanza kusoma, yaqulu, amwambie, innal qadra almukhassas li 100 aya, kile kiwango ambacho mimi nimekhusishwa ni aya 100, walakin alyawma indi haja uridu qada'aha, lakini mimi leo niko na haja fulani nataka kuitekeleza, nataka kutimiza jambo langu fulani. Fahal ta'dhanu li an aqra 50 ayatan faqat, je, wanipa idhni nisome aya 50 peke yake? Angalia maneno vile mazuri, maneno mazuri ya heshima. Wa ala hadhihi alhal sayakunu shaykhu huwa man yaqta'u qira'atahu, katika hali kama hii akifika zile aya 50, nani atakayekata aya? Yule mwalimu ndio atamwambia basi asimame, anenda katika shughuli yako. Fa indama yasilu ila 50 aya sayaqulu lahu hasbuk, fika aya 50 atamwambia tosha. Wa ya'dhanu lahu an yansarifa liqada'i hajatihi, na hapo atampa idhni ya kwenda kukidhi haja yake, kutekeleza kile anachokihitajia. Fahadha fihi min al-lutfi ma la yakhfa, bila shak. Muadh, wenda wapi? Wenda wapi alafu? Kuja usikize darasa. Wenzako wasikiliza. Wewe hutembea tu na kitambi ya kipungui. Mashallah. Allahumma barik. Ngelikuwa kutembea kwako kitambi pia chapungua, ngekupa ruhusa kuja ukae hapo mbele. Allah yahdina wa iyyak. Mimi nataka kumuuliza mwalimu sasa hivi, mbona hao wenzake waje na jamaa hahudhurii darasa? Hudhurie, msikia. Sawa baba? Msikia. طيب. قال رحمه الله تعالى: وينبغي له أن يقبل على من يلقنه أو يأخذ عليه، ولا يقبل على غيره، أي لا بد أن يقبل الطالب حال القراءة على الشيخ. وكاتي أنا بصومة منفونزة كان منغرينان مليم. Si mwalimu asomesha wewe angalia nje, ama waangalia upande wa kulia au waangalia upande wa kushoto. Watakikana uwe mwamuelekea mwalimu wakati wasoma Qur'an. Walaysa min al-adab, si katika adabu, an yaltafita at-talib hala qira'atihi ila sahibihi au zamilihi, si katika adabu wakati wasoma wamtizama mwenzako. Mwenzako mnaisoma pamoja naye wamtizama, au watizama kitu kingine kimekushughulisha pasi na yule mwalimu, si katika adabu. Bal yuqbilu ala shaykhihi wa yaqra, amtizame mwalimu wake, asome huku akimtizama mwalimu wake. Hili ni jambo muhimu sana kwa mwanafunzi. Na upande wa pili pia, mwalimu ikiwa msikilize yule mwanafunzi, angalia kile anachokisoma, msikilize, ili yule mwanafunzi pia ahisi ile ihtimam ya mwalimu na kile anachokisoma. Sababu wako hata si walimu wengine, ni wanafunzi kwa wanafunzi, wasikilizana murajaa, mara wamkuta mmoja amsikiza mwenzake, lakini amfunga msafu, jifanya tikisa kichwa hivi, ajifanya ajua yeye, mwenzake akoroga yeye wendao tu, ajifanya tikisa kichwa. Usijifanye mjuaji. Na ndiyo nimemwambia mara nyingi, nakumbuka tukisikilizana muraja ya Qur'an, mwenzangu akiwa yofanya hivyo, umwambia nipe msafu, anda zako na utakifanya muraja, sababu nitakoroga hapa, wewe wajifanya wajua, umetikisa kichwa tu hivi, na wewe jaribu, utakuja jaribu kufanya kusudi, tujifanye wakosea, tufanye haya za fanana hivi, fanya hivi kusikisha umuangalie yuko vipi. Ukimkuta kimya, ndo hapo yuanza kukoroga, ujue kuna aya nyingi huko zapita ye hajui. Tizama msahafu, yeye ndo anasoma hifdhi, wewe tizama msahafu, umwangalie yule mwanafunzi. Na mwanafunzi akimwona mwalimu ana ihtimam na kile anachokisoma, pia yeye ufanya adabu, akawa yuko makini kabisa katika kusoma. Lakini ama waweza kumwona mwanafunzi mashaallah amemwelekea mwalimu asoma, kisha mwalimu ametoa simu, mara yu chat, mara sijui fanya nini, mara ngoja kidogo, alo vipi uko salama, soma. Ili mwanafunzi mshaona, na hapa tutaona hapa mbele kuwa ikiwa mwalimu ana shughuli naye, fanye heshima, nyamaza, mwache mpaka amalize shughuli yake, wala huu si ukosefu wa adabu. Sasa ikiwa mwalimu kwa mfano mpigiwa simu, azungumza na simu, wewe wasoma ya kusikia nini? Wewe wasoma, mwalimu yuko kwenye simu yozungumza na mtu, hivi yule mwalimu aweza kweli kuzungumza na mtu huko pale pale ya kusikiliza? Hawezi. Mwanzo hii pia si katika adabu wewe kuendelea kusoma. Qala, ndio hapo kataje, fa inshughila al-ustadhu anhu bikalamin la budda lahu minhu fil waqti min kalamihi qata'a al-qira'ata hatta ya'uda ila al-istima'i ilayhi. Naona maneno haya. Ikiwa mwalimu kwa mfano atashughulishwa na mazungumzo ambayo hana budi isipokuwa ayazungumza. Saa nyingine inatokea mwalimu ampigiwa simu kutoka nyumbani, ahitaji kusikiliza, labda kuna jambo lahitajika, akazungumza. Sasa katika adabu, wewe mwanafunzi ufanye nini? Unyamaze, mwache amalize. Ama mwalimu imetokea jambo la dharura, akaja mtu kuzungumza naye pale, kumweleza jambo, pengine jambo fulani ahitajika ajieleze, si katika adabu wewe mwanafunzi kuendelea. Ni kama ukiendelea, ni kama umwambia mwalimu, una nini bwana, hebu nisikize mimi, wacha hizo shughuli zako. Lisanul hali, kwa nyamaza. Akimaliza yule mwalimu kuzungumza na shughuli yake ile ambayo imemshughulisha pale, ndio uendelee kusoma. Hii ni adabu muhimu sana mwanafunzi kuwa nayo. Qala wa uhibbu idha inqadat qira'atuhu 'ala al-ustadh wa kana fi al-masjid fa in ahabba an yansarifa sarafa 'alayhi al-waqar wa darasa fi tariqihi ma qad talaqqana. Wanafunzi wa tahfidh wahitajia sana kufundishwa adabu hizi sana. Tena naweza kusema inshallah tukimaliza kitabu kiweke karibu, ikiwa wewe wafundisha watoto Qur'an kila siku, wafundisha adabu moja baada nyingine, hata ikichukua mwaka miaka mili, pole pole tu adabu moja baada nyingine. Saa nyingine waweza kumlaumu mwanafunzi kumbe hajui zile adabu, na saa nyingine waweza kumlaumu mwalimu kumbe hajui kuna adabu ambazo mwalimu atakana awe nazo kwa mwanafunzi. Kuna umuhimu wa wanafunzi kufunzwa adabu kama hizi. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala azungumza maneno mazuri sana, adabu nzuri lau kama mwanafunzi atajipamba nayo. إذا انتهى الطالب شيخ عبد الرزاق سيما من القراءة على شيخه أكمليزا منفونزي أسوما كما لمواكي وأراد الانصراف كتك كوندوكا فينبغي أن ينصرف وعليه الوقار أتكي كان أبي أوندوكا هكو أنا أتوليفو ديفي وطوفاني أكمليزا لمواليما كسيما نندني واه wanafunzi utaona toka mbio washindana kama ni ngazi, yule mwalimu atasubiri pale mpaka watu washuke, akimaliza ndio apate salama yake, ama atapigwa vikumbo. Yani hii yaonyesha kuwa alikuwa kama yuko katika jambo la mtia dhiki, fahamu. Sasa akishamaliza kule kwenda mbio ni kama afuraika, metoka bwana kusoma Qur'an, da hii ni Qur'an, ni kitabu cha Allah, ukiondoka uondoke kwa utulivu. Kwa nini? Fa inna hadha min ta'dhimi al-Qur'an, kule kuondoka kwako kwa utulivu ni katika kuiadhimisha Qur'an, si kuonyesha ni jambo ambalo limenichokesha sasa nda zangu. Uondoke kwa utulivu, taratibu, usifanye fujo katika kuondoka na ukawa wawaudhi wenzako na makumbo na wewe watoka kusoma Qur'an. Kala wadarasa fi tariqihi ma kad talakana Isas yashtaghilu au yastaghilu tariqa audatihi min majlis al-iqra'i bi an yukarira wa yastadhkira ma talakana wa hafidha. Akiwa iwarudi yuko njiani, arudi nyumbani, autumie ule wakati, si kwa upuzi, kwa kusoma kile alichokisoma kule kwa mwalimu. Ikiwa amehifadhi ile safha, awe aikariri huku yuwatembea yuenda zake nyumbani. Akiwa yuwatembea huku yuwasoma. Na hii yamsaidia yeye kuwa daima katika kumtaja nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi ndivyo wanavyotakikana awe sahibul Qur'an. Na ndio kaona salafu salih radhwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakati wao wakiupima na kiwango cha Qur'an. Bimaana ukiangalia hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa Zaid ya Mtume za sallama daku lake alivyokuwa kila wakati wa sahur na baina sahur wa sala, alikuwa akisema Anas ni qadr, alivyomuuliza Zaid akamwambia ni qadr 50 aya, kiwango cha kusoma aya 50. Leo ukimwambia mtu qadr 50 aya hawezi kukuelewa wewe unazungumza nini, ni ngumu sana, kwa sababu si mambo yao. Itakuwa ni sahali ukimwambia kiasi cha kula kama sinia moja ya pilau, ukimaliza itakuwa wakati ushafi, atakuwa shakuelewa, sababu ndo mambo yake yale. Fahamu sio? Yeye wajua pilau sinia moja iwe ila kwa time gani, ajua vizuri. Lakini mwambie juzu moja ya Qur'an waisoma kwa time gani wewe, wengi katika watu watakuangalia jikune kichwa, sijui kwa nini, kwa sababu si jambo lake. Lakini kama ni qari'ul Qur'an, ukimwambia wewe juzu moja waisoma kwa muda gani, atakwambia dakika 15, dakika 20, sio? Sasa watu wa Qur'an wakizungumza, kwa mfano mimi hapa mpaka Kongwea yatumia muda gani, kwa mfano kutembea mpaka Kongwea sokoni, akimwambia mwenzake kama juzuu na nusu, ashaelewa kuwa hapa akusudia takriban nusu saa. Mfano akisema hapa mpaka Kongwea kiasi cha juzuu moja, maana yake nini? Kwa sababu akitembea yeye yuwasoma, akiwa yuwatembea yuwasoma Qur'an, kwa hivyo ashapima akajua kile kiwango ambacho akisoma kutoka katika sehemu moja mpaka nyingine, kwa sababu hivi ndivyo walivyokuwa walivyotaja al-Imam al-Ajurri, mpaka wakiwa waelekea majumbani mwao wasoma Qur'an. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala alikuwa na wirdi ya Qur'an, kila anapotoka nyumbani aelekea wapi? Msikitini, kama wanavyotaja wanafunzi wake. Mpaka wakati mwingine aweza kufika mlango wa msikiti, hajamaliza atasimama mlangoni pale mpaka amalize kile kiwango alichojiwekea, kisha ndio aingie msikitini. Hivi ulivyokuwa salafu salih na ulama salihin, hivi ndivyo ulivyokuwa. Naweza muona mtu yatembea bwana hapa, mwanafunzi anketi atungulia tu yeye, tungulia huku mara tu, ukimwona hivi tafikiri mwehu, kumbe mwanafunzi huyo. Musiwe kama makhurafi bwana, khurafi atembea fikiria saa ngapi atafika maulidini ale biriani sio kama mpilao. Usiwe hivyo. Waweza kumwona mtu amevaa suruali na shati, ambeba kanzu wapi? Kwenye bega hapa, alafu watia story kulikweli pale huko kama wawili watatu hivi, huko tunakokwenda huko, huyo ato HB pia, baada ya kula HB, alafu tenga. Lakini ustadhi akipewa yule akipewa yeye, atatupa 500 500, wajuana vile wanavyorushana. Nimeona ni mzaha nawafanyia, wallahi aladhim, mambo yafanyika. Si tuwajua, tunaishi na wao. Ustadhi akipeweza kuwapa 100 100, kumbe ampewa 500 500, we tagawanya hii tena, usiulize we tagawanya hii. alafu wao mafukuzo. Sasa msiwe hivyo. Wanafunzi wa sunna, muhifadhi Qur'an, muhifadhi mandhumat, muhifadhi mutun. Kuna mambo mingi ya maana ambayo unaweza kuyafanya ukiwatembea njiani. Mtaji Allah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa Allah akbar, salli ala nabi ukiwatembea. Kuna fadhila ngapi utazipata? Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fi mizan, habibatan rahman, subhanallah bihamdi, subhanallah alazim. Hivi ukisema subhanallah bihamdi, subhanallah alazim, wakusanya kiasi gani cha thawabu? Wa subhanallah walhamdulillah, mtume sana usema nini? Tamlaani au tamlau ma baina samai wal ardh, ma baina samai wal ardh, subhanallah walhamdulillah. Bas thawabu yake na uzito wake yajaza baina ya mbingu na ardhi. Na mbingu na ardhi si ardhi ya Mombasa na mbingu hizi unazoziona wewe juu yako, ardhi yote. Thawabu ngapi ambazo twazikosa kwa watu kutembea tu, hamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili ni jambo muhimu mwanafunzi awe nalo. Umeelewa? Aelewe Kiswahili? Waelewa Kiswahili? Wacha akili iwe hapa. Kaa vizuri, kaa vizuri. Maadha umeelewa? Haya, umeelewa habibi? Masha Allah, barakallahu fik, Allah yahfadhak. Tayyib, qala wa in ahabba an yajlisa liya'khudha ala ghayrihi fa'ala, ay idha kana fi almasjid halqatu ilmin ukhra fi alfiqh aw altafsir aw ghayri dhalika falafdalu an yajlisa fiha. Ikiwa katika msikiti ule anaosoma. Na hapa al-Imam al-Ajurri, angalia ni salafu salih, tizameni anavyozungumza. Azungumza katika bia ambayo walikuwa wakihifadhi Qur'an ndani ya nini? Misikiti. Tizama hapa lugha inayotumika, asema wa kana fil masjidi uhibbu lahu idha inqadat qira'atu ala, wa kana fil masjidi, sababu walikuwa wakiitumia misikiti kwa ajili ya ilmu sana. Hii misikiti ndio iliyotoa watu ambao waliutawala huu ulimwengu, masahaba mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii misikiti, na ukitizama ulama wakubwa wakubwa katika tarikh wametoka umumu tu misikitini. Kwa misikiti itumike kwa yale malengo ambayo yalikuwa yakitumika kwa ajili yake wakati wa wale wema waliotangulia. Sasa hapa yuko msikitini, kuna halqa nyingine ya fiqh au halqa ya tafsir. Tulab alilm ahli sunna wakifanya bidii hasa katika hizi sehemu zote zetu tunazoishi sisi, usiweke mipaka kwa mimi baada ya miaka mitatu hivi basi takuwa nishafika mimi nda zangu stafti tena ilmu. Maadamu umekubali kuwa talib ilm, kuwa ni maisha yako wewe nani? Ni talib ilm. Hata kama una shughuli zako, wajua wakati wa darasa mimi niko darasani, na baada ya shughuli zangu nasomesha, nasoma. Hufikia mahali wale wanafunzi wakiwa wamesoma alhamdulillah wakafaidika, hasa wakiwa katika sehemu moja, pale pale utapata kuwa kuna mwanafunzi ambaye Allah amemfungulia katika kwa mfano ilmu ya fiqh, na mwingine Allah subhanahu wa ta'ala akamfungulia katika ilmu ya lugha, na mwingine Allah akamfungulia katika ilmu ya tafsir, na mwingine katika ilmu ya usul al-fiqh. Hili ni jambo ambalo liko, na wewe ukitizama maulama wa salaf utakuta kuwa kuna upande mmoja umeghilibu kwake. Kwa mfano ukitajiwa Ibn Kathir, Ibn Kathir waelewa ni mwanachuoni wa nini? Ha? Wengi wasema ni tafsir. Imam Kathir ni muarikh bimaana alkalima, nenda katika albidaya wa nihaya utizame uone tarehe ilivyoandikwa, lakini imeghilibu kwake yeye nini? Tafsiri, mpaka akawa ni mashuhuri katika tafsiri. Lakini si tafsiri peke yake, al-Imam al-Kathir ameandika katika tarehe na katika sira vitabu ambavyo ni tegemea kwa Uislamu, albidaya wa nihaya mfano mzuri. Kwa sio kuwa eti hawa ulama walikuwa elimu yao ni upande mmoja, la, hizo fani unazozitaja wao walikuwa wamebobea zote, unazozijua za elimu ya sheria wazijua vizuri sana. Lakini ukaona kuwa kuna sehemu fulani hivi Allah amemfungulia zaidi na akajalia baraka katika vile vitabu vimeandikwa katika upande huo, ikawa ndio mashuhuri katika hilo. Wa hakadha tullab, na kuna wengine katika kila nyanja. Ukimzungumza Sheikh al-Islam Taymiyyah, wewe unaona nani yule? Ni encyclopedia. Unajua encyclopedia mausua, ni mausua, muweke kuzungumza chochote. Najua mahurafi amfurahi mkisikia hivyo. Ni encyclopedia, nenda kasome vitabu vyake, usisikize maneno yangu, nenda kasome vitabu vya Ibn Taymiyyah. Wewe wafikiria nini wewe leo ambacho utakifanyia utafiti? Ukienda katika vitabu vya Sheikh al-Islam utakuta amefanyia mchango, na vitabu vilivyotufikia sisi vya Sheikh al-Islam havifiki vile ambavyo alivyoviandika vyote. Si vyote, vingi vimepotea potea. Vile vilivyopatikana tu, angalia ile bahari ya ilmu alivyokuwa amevama ndani yake rahmatullahi alayhi. Kwa hivyo itafikia wakati tulab alilm, kuna mmoja katika upande wa tafsir zaidi ameegemea, mwingine katika tauhid na aqida, mwingine katika lugha, mwingine katika fiqi, mwingine katika kadha. Sasa hawa katika misikiti watakana wahuishe halaqat ilmiya, iyo watu watafuta ilmu kwa wakati mmoja. Kuweza kuwa kuna kama darasa mbili tatu zaendelea, hawa wasoma fiqi, hawa kwenye mstawa huu wasoma aqida, hawa kwenye mstawa huu wasoma tauhid, hawa kwenye mstawa huu wasoma tafsir, hawa wengine wasoma usul fiqi, hawa wengine wasoma wa hakadha. Sasa pale pengine kuna halaqa ya Qur'an, wanafunzi wamemaliza kusomeshwa Qur'an, sababu wako katika hao wanafunzi watatokea kuwa mimi naonelea nihifadhishe watoto Qur'an, na ni neema kubwa Allah amemfungulia huyo. Umemaliza kusoma, wacha niende halqa pale, kuna tafsiri ya someshwa nikahudhuria. Ndio anachokusudia Imam Al-Ajurri rahimahullah, wenda pale uhudhuria ufaidike. Qala falafdalu an yajlisa fiha hifdhan liwaqtihi wa tahsilan lililmi walfaida, bora akae pale. Kwa nini? Ili achunge wakati wake, kadhalika apate ilmu na faida. Huwezi kukosa faida katika vikao vya ilmu, yatosheleza faida ya kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala madhambi ya wale wanaokaa katika vikao vya ilmu. Wallahi lau kama ni hili peke yake yatosheleza. Humul qaum la yashqa ma'ahum la yashqa jalisuhum, yule anayekaa na wao hapati tabu, haangamii anayekaa na wao. Na hadithi ya wale waliokuja katika kikao cha Mtume صلى الله عليه وسلم maarufu, na hadithi ya fadhila ya vikao vya ilmu. Katajwa yule ambaye amekuja si kwa ajili ya ilmu, kumbe kuna mtu pale amuhitaji. Ndio hii hadithi kawa na maneno haya, kwa wale malaika wasema, ya Rabbi, kuna fulani pale hakukaa kwa sababu ya ilmu, amekaa pale kwa sababu ana haja na mtu fulani aliyehudhuria kikao kile. Asema na yeye pia nishamsamehe. Hao ni watu ambao anayekaa na wao hawezi kupata dhiki wala kuangamia. Kuna neema kama hiyo, kule kukaa peke yake, ile rahma inaoshuka kwa watu kama wale ni neema kubwa umeipata, na umechunga wakati wako. Usiwache hivi vikao, huwezi kujua kilma gani utakuja kuisikia ikawa ni sababu ya kupata rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Naona baadhi salaf huambiwa mpaka dini wewe wakaa watafuta ilmu, wasema huenda ile kalima ambayo unaitafuta bado sijaisikia, kuna neno bado nalitafuta sijalisikia bado, huenda bado sijalisikia, wacha niende nikakae. Qala وإن جلس في المسجد وليس بالحضرة من يأخذ عليه, سامكاه لكن حكون متوا كتشكو علم كواك من كمكات وكم يمرز كصوما, فإما أن يركع أي يصلي, إما عندك كصلي ركع بيل بيل بعد أجن ينوي درجة بلي الله وكم سجودية الله سبحانه وتعالى, فيكتسب خيرا أتشوم خيري, وإما أن يكون ذاكرا لله تعالى, أو كاكا كاندو كمتاجا الله سبحانه وتعالى أمكا كاندو أمتاجا ملواكي jambo ambalo limegurwa na wengi katika watu. Huwezi kumwona mtu sahihi nadra eti amekaa kando pale, amekaa kando tu yeye mwenyewe, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, acha nikae kama nusu saa mimi namtaja Allah tu hapa. Huwezi kuona, ni nadra sana. Sasa ikiwa wewe mtu wa sunna huwezi kufanya ibada kama hizi na unao wakati wa kufanya, Mungu ya dhikiri za makhurafi, ho 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 ho, na wewe usifanye dhikiri, utamdhukuru Allah. Umdhukuru Allah vipi? Ho ho ho, ndo nini hivi, tuko hivi. Kwa wewe mtu wa sunna ndio uwe mfano mzuri katika jambo la kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala. قال شاكرا له على ما علمه من كتابه, امشكور الله وكمفنز كتاب شاك سبحانه وتعالى. وإما جالس يحبس نفسه في المسجد, أما أوزك كاتو أجفنغ نفسيك مسكتين, كونيني يكره الخروج منه أشكي كتوك أنج خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له, kwa kuchelea isije jicho lake likaangukia kile ambacho si halali yeye kukiangalia. Kuna fitna ngapi huko nje? Wewe kukaa tu pale msikitini, ndio mara nyingi huambia vijana wamekaa mabarabarani pale, ikiwa wewe wakaa tu, si basi ukakae msikitini? Bangaiza bangaiza kidogo, nenda kabangaize msikitini. Kama kweli tunaua wakati, wewe waua wakati, wewe wafa, wewe si waua wakati, wewe ndio utakufa, wakati utaendelea kuwepo tu. Jumatatu, Jumanne, Jumatano iko pale pale. Wale jamaa wanaosema hatuna kazi, tumekaa misi, tumekaa maskani, mje mkae misikitini. Mumtaje Mola wenu. Huenda Allah Subhanahu wa Ta'ala akawarehemuni, mambo yenu yakawa sahali. Ikiwa ni kazi sasa ukienda kuomba utapata biidhnillahi Ta'ala. Sababu uko karibu na Mola wako. Upati tabu biidhnillah. Wewe bwana useme una shughuli ya kufanya, umekaa maskani, darasa za somesho misikitini, huji kukaa kusikiliza, uko maskani tu wewe. Jamaa amekaa kuanzia jinzi jipya mpaka limechanika chanika kwenye makalio kule, nini? Kwa sababu ya kukaa sana. Akaa tu hakuna faida yote yopata, hapati faida yote. Basi tuangalie anayepita huku anayekwenda huku, anayekwenda huku anayekwenda huku. Ikipita gari nzuri, ah, muona pira lile. Mambo hayo. Haya. Likipita bovu, eh, kauze hiyo. Generator napita hilo. Hamujaona nyie watu mabarabarani fanyeni. Sasa hiyo ndio shughuli waifanye. Kaa ndani ya msikiti ujistiri. Basi tu kule kukaa. Hata kwa mfano ukumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala, uko ndani ya msikiti tu umestirika wewe. Na ndio utaona wale wazee alhamdulillah werevu, ambaye mtu hana kazi ya kufanya jioni, utamwona yuko wapi? Aingia zake msikitini, ameshika msafu wake wasoma. Magharibi imeingia swali, ikiwa ni msikiti una darasa utamwona amekaa pale hudhuria darasa, hakuna darasa akaa pale pale pia asoma Qur'ani mpaka Isha, akimaliza aenda nyumbani kupumzika. Amehifadhika na mangapi mtu kama huyo? Atakuwa amehifadhika na mengi. Na mwingine mzee lakini hatumii hikma za ule uzee Allah aliyompa na kumpa umri mrefu, amekaa kwenye vikao vya dhumna, ageuza tu akipenduza pembe, apenduza tu yeye. Kuna nini? Unajua mimi ndio refari bwana wa dhumna, mtaa huu ncheza na mtaa huu, refari wa dhumna. Sasa mzee huu ni mtoe, sitaki kukosea adabu wazee watu, lakini nasema wewe hujatumia hikma yako ambayo Allah amekupa kwa mtu mzima, umeona mengi, sitaki kukuambia mwehu. Manake hilo ndo jina la kufaa, lakini sikwambii hivyo. Wewe mwenyewe labda ujiite hivyo, lakini tumia akili yako. Allah amekupa umri mrefu, umeona mengi, si wa kukaa katika vikao vya dhumna wewe na karata. Wewe mwenyewe waishi miaka imepita mabaina 60 na 70. Kama mzee wetu mmoja Allah yarhamu, sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akiniambia mimi naishi bonus sasa. Maana yake nishapita hata hiyo 70. Ya ziada haya. Sasa wewe mwenyewe waishi miaka, alhamdulillah, wengi katika watu hawakufika katika marika yako. Wengi hawakufika. ndio tumia ile fursa kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kutubia na kufanya istighfar kwa wingi. Ukiondoka hapa ondoka msafi duniani, lakini hakosekani kwenye vikao vya draft, bali likichafuka chafuka yeye ndo alipaka rangi. Wallahi wako wazee wengine fanyeni, kichafuka yeye ndo alipaka rangi, yuko maanake hana kazi ya kufanya. Asubuhi watu wakichelewa tu, mbona mchelewa jamaa, mniweka kwenye peke yangu, alalamika ati mniweka peke yangu hapa, nakaa kama jini bwana. Nasema hivyo, mshamsikia mzee mmoja sema mniweka kama jini peke yangu. Waje wafanye nini? Wacheze dhumna, wacheze draft. Msione na waingilia wazee, wallahi nahnu mushfiqun wallahi ala hawla. Tuone huruma watu kama hao. Maskini akija pengine labda kusoma Qur'ani ujanani mwake hakuwahi kusoma. Basi usharitasi ndio fursa hiyo. Hakuna mwisho wa kusoma. Hata ukawa umri wa miaka 80, 90, nenda kasome, ufe wewe ni mwanafunzi. Uone fadhila utakayoipata mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kubwa. Mimi naanza kusoma kaida wa mtu mzima mimi. Wewe mtu mzima soma, usijali. Al-Imam Ahmad rahimahullah ashakuwa mtu mzima, aenda kwenye katatibi watoto wanaposomeshwa Qur'an na yeye hudhuria. Mmoja amwambia, ila mata ya Aba Abdillah, ila mata, qala min al-mahbara, msemo maarufu, ila al-maqbara. Natoka kwenye zile mbao za kuandika zile, nibebwe nipelekwe kaburini, lakini nitaendelea hivi hivi kuendelea kutafuta ilmu, siwachi. Hivi ndivyo walivyokuwa wale wema waliotangulia. قال خشية أن يقع بصره على ما لا يحل له أو معاشرة من لم تحسن معاشرته أو تحسن معاشرته فجلس في المسجد. Kwa hivyo pia aepuka kutangamana na yule ambaye si uzuri kutangamana naye. Ukienda ukakaa pale ukapata walaji marungi wamekaa, wavutaji bangi, wafanyaji, watu wao sio kukaa na wao. Kwa sababu na hakika ukienda kupimwa hospitali utaambiwa wewe uvuta bangi, kumbe uvuti maskini, wakana wao tu. Ama ukaulizwa wewe uvuta sigara, wacha, kumbe uvuti sigara, ni mtu wakana naye kila saa uvuta moshi, na wewe waumia kuliko yeye, maana yake yeye uvuta ule moshi wenyewe, akikutolea wewe ashatia. Kuna wengine kwenye vifua vyao nafikiri wana lami, wajua ile sigara ina ile kama lami vile yashika kwenye mapafu. Sasa aivuta kisha kutolea ule uchafu wote, na umekaa pale wavuta ule moshi. Watu kama hawa si wa kukaa nao, watakutia maradhi, waje kupata kansa ambayo yawapata watu wa sigara, na wewe huvuti sigara. Imekuaje? Kumbe kila siku wakaa na mvutaji sigara, ama wakaa na mlaji marungi. Ukikaa na mlaji marungi atakurithisha upumbavu. Hakuna mlaji marungi mwenye akili timamu, nyote hamna akili timamu walaji marungi. Kwa utapata hawa walaji marungi, hakuna yule ambaye atakiti chini akupe hikma. Na wewe kaa na wao utasikia. Siku moja hivi mwangalie mlaji marungi azungumza nini, wallahi utashangaa. Ikiwa wamjua kabla hajatafuna le madude na baada ya kutafuna utashtuka. Aweza zungumza maneno ya kijinga kabisa, mtu mzima, kwa sababu si akili yake. Mara iwacheka cheka, mara anahuzunika, mara sio ankasirika, mara fanya nini. Wallahi alazim, kule Yemen wasema kuna marungi ya msiba, kuna marungi ya harusi, kuna marungi ikiwa wataka kujenga jenga nyumba juu ya hewa. Utakavu wewe utapewa ile marungi, nenda tu ukamwambia mimi leo najisikia niwe katika mudi gani. Umeelewa? Nataka niwe sioni vizuri yani. Utapewa giza. Na marungi nasikia itwa giza. Nataka kurukaruka tu alele. Maana ingekuwa kama alele lele 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 kelele. Utapewa. Wewe unataka vipi? mimi nataka kidogo nianze kufanya kham kham kham, sijui kuna mingine inaitwa kham kham,
utapewa ile maboksini yani
utafanya. Kuna mmoja namjua, kijana mmoja akila marungi, wallahi utasema amegeuka mnyama, kama sungura geuka. Ya nini yote haya? Ya nini? Kwa nini uwe hivyo? Kwa nini? Kisha asubuhi waamka sura yako imefura kwa sababu ya kukosa usingizi. Ukikutana naye njiani hakukasirika, sura imfura, yatisha kwa sababu ya kukosa usingizi. Alafu pia yuumauma sana mpaka ile misuli ya uso imefurafura. Kuna watu mpaka hapa kwenye sehemu za juu hapa, wasema kwenye akili hapa, kile kitu kimekuwa kama kina bajia bajia huku, wala hana bajia, ni yeye yale misuli imevimba sababu kutafuna sana kila siku. Wala marungi jamaa, kila siku. Hawa si watu kukaa na wao, nenda msikitini, kakae msikitini. Leo atakupa kijiti kimoja, kesho atakupa jani moja, kesho kuta na wewe pia utani. Nitakunulia tu mimi siku moja basi tu. Ndio ushaingia kuwa pamoja na wao. Msikiti utakuhifadhi biidhnillah. Turudi hapa. Qala fajalasa fil masjidi. Kakaa msikitini kwa ajili ya kuepuka hayo tuliyotaja. Fa hukmuhu an ya'khudha ala nafsihi fi julusi fil masjidi alla yakhudha fi ma la ya'nihi. Ukikaa msikitini basi jichukulie nafsi, usiingilie mambo yasiyokuhusu. Kaanza kuzungumza yasiyokuhusu, kafanya mambo ambayo hayafai. Wayahdhar alwaqi'ata fi a'radhi an-nas, achunge kusengenya watu, akawa ataingia katika heshima za watu na kuzivunja heshima za watu. Maelezo hapo ni marefu kidogo. Sifa al-masjidu yu'tabaru wiqayatan min kathirin min al-fitani wal ma'asi. Haya maelezo nitakuja kueleza kesho inshallah biidhnillah, wakati umesonga sana. Maelezo yake inshallah nitaeleza kesho, Allah akituwezesha tutamaliza kilichobakia katika mlango huu katika kikao kitakachokuja inshallah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.